Čas. Buď ho máme, nebo ne. Utíká, nebo se vleče. Je fyzikální veličinou, ale taky velmi subjektivním pocitem. Za jeho tikotu probíhá celý náš život. Bez času si jej snad ani neumíme představit. Přesto se jeho vnímání v průběhu dějin měnilo. Dokazuje to i knížka z nakladatelství Akademia, nazvaná Pochopit vteřinu, s podtitulem Prožívání času v české kultuře 19. století. Ukázky z ní přečte Lucie Vašinková, pořad v režii Ireny Hýskové připravila Milena Štráfeldová. Přeji vám pěkný poslech.
Ex Libris.
Knížka shrnuje příspěvky z 38. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, které proběhlo v Plzni v roce 2018. Editory více než 200 stránkového svazku jsou Martin Hrdina, Eva Bendová a Kateřina Piorecká. A sborník ukazuje, že na pojem času v určité historické etapě lze nahlížet z mnoha úhlů, často i velmi překvapivých. Na začátek jako jakési zarámování tématu editoři zařadili i víceméně teoretický příspěvek, který čas a jeho vnímání zařazuje do širších filozofických souvislostí.
Psát dějiny času není samozřejmé. Aby bylo možné vnímat čas jako dějinný fenomén, je třeba přistoupit na skutečnost, že nejen jedinci, ale především kultury fungují v určitých sdílených časových formacích a tímto společensky sdíleným časem organizují vnímání.
Uvádí Václav Smička z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A v té souvislosti cituje, co o čase soudili například Immanuel Kant, Johann Gottfried Herder a další převážně němečtí filozofové. Opustíme ale toto spíše teoretické, abstraktní vidění času v historii. Další příspěvky z plzeňského sympozia se týkají času v jeho přístupnějším, uchopitelnějším a dokonce i zábavnějším pojetí. K zásadní změně ve vnímání času z dnešního hlediska došlo podle Lenky Řezničkové z Filozofického ústavu Akademie věd na přelomu 18. a 19. století. Šlo o jeden z důsledků osvícenství. Čas začal mít velmi praktickou hodnotu výkonu.
Notoricky známou formulí Remember that time is money, tedy že čas jsou peníze, otevřel úspěšný podnikatel a politik Benjamin Franklin svůj slavný a nesčetněkrát vydaný text Rady mladému obchodníkovi. Příručka z roku 1748 shromažďovala užitečné rady z oblasti obchodu a podnikání, například krasopisu nebo účetnictví. Připodobněním času k penězům postihl Franklin rostoucí význam ekonomických faktorů času a jeho utilizaci jako komodity, kterou lze využít k produkci ekonomického kapitálu.
Autorka hned také připomíná, že česky vyšel Franklinův spisek se symptomatickým zpožděním celých 90 let. A to zásluhou tehdy 33-letého Františka Kampelíka, pozdějšího zakladatele svépomocných spořitelen, tedy Kampeliček. Kampelík dal svému překladu ještě přímočařejší titul Naučení, jak můžeme zbohatnouti. Franklinovo zcela vážně míněné pojetí čas jsou peníze však mělo i své ironické kritiky. Lenka Řezničková cituje hned několik parafrází z humoristických časopisů z 80. let 19. století.
Čas jsou peníze, dí Angličan. Avšak spíše je pravda, kdo má peníze, ten má časy. Čas jsou peníze, však nikdy víry tomu nepřilož. Mnohý syčák má dost času, v kapse, ale groš.
Způsob, jak v 19. století pronikal čas do stále ještě velmi tradičního venkovského prostředí, popisuje Jan Pezda z Ostravské univerzity. Poukazuje na staleté bezčasí venkova, který se řídil leda změnami ročních dob a církevními svátky. Použil k tomu výmluvné srovnání z přelomového díla Louise Mumforda Technika a civilizace z roku 1934.
Jedním z nejpamátnějších momentů v knize je líčení příběhu benediktinských mnichů a jejich prvních jednoduchých hodin uvnitř klášterních zdí, kde na zahálku nepravidelnost a bludné potácení nebylo místa. Od smělého tvrzení, že klášter vnesl do lidské činnosti časový pořádek, pravidelný rytmus a strojní tempo, byl už jen krok ke kacířské myšlence, že nikoliv parní stroj, ale mechanické hodiny jsou klíčem k pochopení moderního průmyslového věku. Dodnes není žádný jiný stroj tak všudy přítomný.
Tento fakt Jan Pezda dále rozvíjí v rozboru, jaký vliv mělo na život tehdejších obyvatel zavádění železnice s jejím přesným jízdním řádem. Poukazuje ale i na to, že běžnou součástí garderoby se kolem poloviny 19. století stávaly kapesní hodinky. Cituje přitom z paměti venkovského kantora a hudebníka z Pojizeří Věnceslava Metelky, který si v roce 1842 při své cestě do Prahy poznamenal.
Na hodinách ručička ukazovala jednu. My vycházeli z domu hodlajíce za času být za Turnovem, kdež liberecký dostavník do Boleslavě denně jede. Poslední slova naše byla: peníze, nůž, hodinky, hůl, šátek a pixlu mám. Jdeme tedy s Bohem.
Na koupi hodinek apeloval Metelka i v roce 1855 v dopise svému synovi, který jako houslařský tovaryš pobýval ve Znojmě.
Josef ti posílá desetník štědrého večera, Pavlína Fusekle, a já s mámou dva zlaté konvenční mince na nějaký šatstvo, anebo budeš-li si řídit hodinky. Jen aby ses neošidil, ať ti pán pomůže u svědomitého hodináře hodinky koupit.
V městském prostředí čas určovaly také veřejné hodiny, které se začaly objevovat od konce 18. století. Musíme přitom pominout sluneční hodiny a odloje, které byly známy už ve středověku. O historii veřejných hodin na městských či kostelních věžích, radnicích, nádražních budovách i soukromých domech v Praze píše Hana Svatošová z archivu hlavního města Prahy. Na věž staroměstské radnice byly hodiny instalovány v roce 1787, tedy poté, co se stala sídlem magistrátu Spojené Prahy. A kolem roku 1822 se objevily čtvery hodiny na Prašné bráně. Údajně proto, aby byl chátrající stavbě dán aspoň nějaký účel.
Nastupující generace městských zastupitelů vzešla z voleb roku 1861. Chtěla reprezentovat Prahu jako modernizující se město i prostřednictvím hodin. Současně s přestavbou orloje se rozhodli zřídit v orlojním přístavku novinku dvoje protilehlé průsvitné hodiny se skleněným ciferníkem, osvětleným zevnitř plynovým světlem. Takové hodiny byly čitelné i v noci. Ve Vídni se objevily například v roce 1863. U Pražanů se tyto průsvitné hodiny setkaly s příznivým přijetím, a to i přesto, že sklo nevydrželo žár plynových hořáků a popraskalo.
Hana Svatošová také uvádí, jakým způsobem se v Praze určoval přesný čas. Velkou výhodou pro město byla klementinská jezuitská kolej s jejími vynikajícími matematiky, astronomy a konstruktéry přesných hodinových strojů. Poledne tak bývalo vyhlašováno mávnutím praporu na astronomické věži Klementína. To doprovázel výstřel z děla na pražských bateriích. Aby se předešlo vlivu počasí, byl pro přesný signál později používán telegraf. A za zmínku v dnešních sporech o to, jaký čas bychom při změnách letního a zimního času měli přijmout, stojí určitě informace, že za takzvaný středoevropský čas byl v celé rakouské monarchii přijat v roce 1891 čas železniční, jímž byl přitom čas pražský.
Obce mohly na středoevropský čas přejít podle svého uvážení. V Praze tak až do roku 1912 platily časy dva. Železniční, tedy středoevropský, a čas pražský, který byl spožděn o 2 minuty a 20 vteřin. Praha byla pravděpodobně poslední obcí monarchie, která se držela svého času. Možná i z nostalgických, patriotických důvodů, možná kvůli své hvězdárně, nicméně pokrok nebylo možno zastavit.
Postupná industrializace výroby, přeměna rukodělných manufaktur na nejvýš s několika desítkami dělníků na fabriky, které zaměstnávaly stovky a později i tisíce lidí, vedla k nutnosti zavádění tzv. Píchacích hodin. Zde už šlo o přísně kontrolovaný čas, jehož nedodržení bylo trestáno. Ve svém příspěvku o tom píše Milan Hlavačka z Ústavu českých dějin Univerzity Karlovy. Dějiny píchacích hodin jsou podle něj nejen dějinami technokracie, ale také civilizačními a sociálními dějinami. Měly odstranit nedochvilnost, ve skutečnosti však nastolili teror času v občanské společnosti Západu. Kontrole přitom nepodléhali pouze továrenční dělníci, ale i státní úředníci, jak ve svém příspěvku dokazuje Marie Macková z Univerzity Pardubice.
V první polovině 19. století bývala pracovní doba každého z úřadů určována do jisté míry samostatně. Podle vnitřních potřeb způsobu úřadování, někdy také podle zvyklostí šéfa. Na rozdíl od jiných oblastí byla jen minimálně ovlivňována ročním obdobím. V centrálních vídeňských úřadech byla obvyklá ve dvou částech, a to od 9 do 12 a následně po pauze na oběd od 15 do 18 hodin.
Státní úředníci tak v průměru pracovali 6 hodin denně. Kuriozně přitom působí poznámka, že zejména nižší úředníci se rozdělení pracovní doby na ranní a odpolední bránili. Pokud by byli déle v kanceláři, ušetřili by prý doma za otop. Do úřadu pak nebylo nutné docházet, pokud to šéf výslovně nenařídil o státech uznaných svátcích a nedělích. Neděle jako den, kdy se nepracuje, byla ovšem v zákoně definována až v roce 1855.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Volnému času jako protikladu času práce je věnována celá řada dalších příspěvků ze sborníku Plzeňského sympozia. Ke čtenářsky atraktivním patří text Lucie Hořínkové z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd nazvaný A mladý pán už vstal. Rozebírá v něm motivy flámu v díle básníka Františka Galnera. K ironickému názvu příspěvku ji inspiroval slova Bitné z Galnerovy konverzační komedie Přístav manželství. Bitná zde dotírá na jednu z dlouho vyspávajících postav. A mladý pán už vstal. Ale to je pěkné od vás, podívejme se. A to je teprve 11 hodin. A teď buďte tak dobrý a pochutnejte si pěkně na kafíčku po té noční práci. K motivům flámu se ovšem Gellner vracel i ve svých básních.
A já jsem student zhýralý a strhali mě flámy. Od rána seděl jsem vesele v hospodě při plné sklence. Se mnou seděli přátelé. Ztracené existence.
Autorka si ale všímá i změny v Galnerově díle a jeho postojích. Časovou disciplínu do života bývalého anarchisty a bouřliváka vneslo v roce 1911 pravidelné zaměstnání v brněnské redakci Lidových novin s jeho řádkovými honoráři a nevyhnutelnými redakčními termíny. Gellnerův blízký přítel Josef Mach ve svých vzpomínkách dokonce tvrdí, že tato ukázněnost byla Gellnerovi vlastní už za studií.
František byl moc pořádný člověk a žádný fláma, když se vrátil z Paříže. Řekla mi to paní Gellnerová. Moc na sebe držel a přivezl si z Francie nový svrchník. Ten stál tenkrát jistě aspoň 70 franků. Nebylo zajisté potřeby, aby to říkala. Všichni jsme věděli, že byl pořádný člověk po návratu z Paříže. Myslím si dokonce, že býval vždycky pořádný a že jen my jsme si jeho básně jinak vykládali.
Na specifický způsob trávení volného času ve šlechtické a později měšťanské společnosti 19. století poukazuje ve svém příspěvku Marie Fištová z Ústavu pro dějiny umění Univerzity Karlovy. Věnuje se v něm takzvaným Zimmerreise, tedy jakémusi putování po pokoji, které bylo módní zejména v první polovině století páry. Časopis Květy z roku 1841 k Zimmerreise uvádí, že šlo o velmi laciný a přitom pohodlný způsob cestování kolem světa.
S pojmem Zimmerreise se setkáváme v souvislosti s imaginárním cestováním, jež zprostředkovávaly různé zábavné atrakce, jako bylo panorama, diorama nebo kosmorama. Zvláště ve 20. letech se rozšířil fenomén kukátek, kde pomocí čočky bylo možné sledovat různá místa. V roce 1823 se ve Vídni uskutečnila rozsáhlá výstava o 12 místnostech, nazvaná Mimořádně velká výstava magické, mechanické a plastické Zimmerreise. Obecně lidem konvenovalo, že bylo možné cestovat, aniž by bylo třeba snášet horko, zimu či jakékoliv nebezpečné cesty.
Marie Fištová přibližuje i další formu Zimmerreise, a to na příkladu malířské výzdoby zámku v Jednech a pražského domu mlynáře Michalovice. Autorem nástěnných obrazů je zde malíř Josef Navrátil. V takzvaném alpském pokoji vytvořil iluzi alpských údolí, jezer a lázní, kam se sjížděla tehdejší Evropa.
Cestovateli se tu stáváme my, návštěvníci Michalovicova příbytku. Vydáváme se na výlety, k nimž nám napomáhá Navrátilova vizualizace. Můžeme být na jednom místě a přesto procestovat švýcarskou, českou či italskou krajinu, poznat její obyvatele a zakusit plynutí času v končinách, do nichž třeba nikdy nevkročíme. Naše Zimmerreise je tudíž zážitkem, jímž si příjemně zkrátíme chvíli a rozšíříme obzory, aniž bychom se museli vydat na nepohodlnou a svého času jistě i nescela bezpečnou cestu do neznáma.
Dolce far niente, nic nedělání jako motiv saloní malby, nazvala svůj příspěvek o dalším způsobu trávení volného času Markéta Dlábková z Národní galerie v Praze. Soustředila se přitom zejména na ilustrované časopisy konce 19. století a jejich ženské čtenářky.
Možnost svobodného trávení volných chvilek, ať již čtením nebo denním sněním, byla nejdříve přiznána příslušnicím nejvyšších vrstev. V průběhu století začíná být tato neaktivita tolerována i v měšťanském prostředí. Ideálním společníkem pro tyto chvíle se zejména v poslední třetině stává ilustrovaný rodinný časopis.
Začtené či zasněné dámy v českém prostředí spodobňovali malíři jako Alfred Seifert nebo Josef Ženíšek. Tyto ilustrace, často na hranici líbivého kýče, měly přitom i své přísné kritiky. A Markéta Dlábková upozorňuje, že jejich publikování mělo v sobě i jistou ambivalenci. Dobový pohled na spořádanou měšťanskou ženu zdůrazňoval spíš její píly, pracovitost a šetrnost, nikoliv zasněné lelkování. Přesto byly právě tyto obrázky v časopisech velmi populární a žádané. Ex libris. Další blok příspěvků patří pojetí času v hudbě, divadle a dalších uměleckých dílech 19. století. Jde přitom o téma tak široké, že by si zasloužilo samostatný pořad. Otázku, jak fungoval čas v divadelním prostředí 19. století, si klade Berenika Zemanová-Urbanová z Divadelního ústavu. Rozebírá například, jak vypadala zimní a letní divadelní sezóna, jaký byl denní harmonogram divadel a také, jaké pokuty herci platili za jeho nedodržení. Její kolega z Divadelního ústavu Milan Pospíšil zase klade otázku, jaká byla struktura operního času, aneb proč Dalibor neutekl.
Pojď třetí noc, kterou mi naznačila, okovu prostca promývat snadno poslední prudým říže prořezané. A teď...
Na popularizační přednášce namítají málo poučení posluchači, jak je hloupé, když Dalibor poté, co ve vězení prořezal okenní mříž, místo aby utíkal, tratí čas zpěvem, až ho nakonec chytí. Vidí v tom důkaz nedramatičnosti opery, protože v ní logický dramatický děj zdržuje nemístná a rozvláčná hudba.
Přiznám se, že v tomto případě patřím i já mezi málo poučené posluchače. Autor však vysvětluje, že v operním díle je třeba přistoupit na zcela jiné konvence vnímání času, nežli je tomu například v činohře. A za zamyšlení stojí i řada dalších příspěvků věnovaných plynutí času ve výtvarném umění, včetně nového fenoménu fotografie. Rozsah příspěvků i diskuse na sympoziu ukázaly, že téma času je pro kulturní a sociální dějiny 19. století naprosto zásadní. Takto sborník uzavírá Radim Vondráček z Umělecko-průmyslového muzea v Praze.
Asi nejčastější charakteristikou času prožívaného v 19. století bylo jeho zrychlování. Doložitelné nejen v oblastech veřejného a soukromého života, dopravě, výrobních postupech i přenosu informací, ale například i v hudebním čase či reklamě. Avšak stálo by za úvahu promyslet i opačné tendence. Je velmi pravděpodobné, že překotný rozvoj společnosti vyvolával i obranné mechanismy zpomalování, jak je známe z umění a kultury středoevropského Biedermajeru.
V této souvislosti se samozřejmě nabízí úvaha, jak se budou na fenomén času a to, jak jsme jej prožívali na počátku 21. století, jednou dívat následující generace. Za pozornost při poslechu dnešního pořadu vám děkuje Milena Štráfeldová.